Český rozhlas Leonardo. Sedmý světadíl.
Dobrý den, je středa 26. prosince a vy právě posloucháte vánoční vydání sedmého světadílu. Tak jako vždy vás ze studia Českého rozhlasu Leonardo zdraví Lucie Christovová. Dnes začneme jak jinak než vánočně. Krátký přehled, kdo všechno a proč vůbec naděluje o vánocích dárky, nabídne už za moment Kateřina Klápšťová z Náprstkova muzea.
Tato tradice pochází zřejmě z dávných dob, zhruba od 3. a 4. století, kdy dárky roznášel svatý Mikuláš. On byl tedy biskupem v Nitře, v dnešním Turecku.
Po 5 týdnech se také rozloučíme se seriálem Hojící se jizvy Peru. Autorkou jeho poslední části je Barbora Mrázková a vydáme se s ní na peruánské banánové plantáže.
Kromě toho tu většina plantáží nemá víc než pár hektarů. V 70. letech je v pozemkové reformě dostali tátové dnešních farmářů. Obrovské monokultury tu tedy nenajdete. Peru je prostě trochu jiný příběh než Střední Amerika nebo Afrika.
S Petrem Doruškou se na místo vánočních koled poslechneme brazilské hudebnice Rainhas do Norte a ve světoběžníku s profesorem Josefem Opatrným probereme, co očekávat od mírových jednání mezi kolumbijskou vládou a gerilou FARC. Tolik tedy naše dnešní nabídka a já vám do následující necelé hodinky přeji příjemný poslech. Pondělí 24. prosince si většina z nás dala štědrovečerní večeři se svou rodinou a rozbalila také dárky. Podobně tomu bylo i na Slovensku nebo například v Německu. 25. prosince, tedy v den, kdy se údajně narodil Ježíš Kristus a kdy také Vánoce oficiálně začínají, se k rozbalování dárků přidali například obyvatelé anglosaských zemí. 1. ledna si své dárky otevřou obyvatelé Řecka a vzhledem k 13-dennímu rozdílu mezi gregoriánským a juliánským kalendářem začnou oslavy Vánoc ve většině pravoslavného světa až 7. ledna. Jak můžeme všichni pozorovat kolem sebe, duchovní rozměr Vánoc stále důrazněji přebíjí komerční nádech a k němu neodmyslitelně patří právě nadělování dárků. Z čeho ale tato tradice vzešla? Na to odpovídá už Kateřina Klápšťová z pražského Náprstkova muzea.
Tato tradice pochází zřejmě z dávných dob, zhruba od 3. a 4. století, kdy dárky roznášel svatý Mikuláš. On byl tedy biskupem v Nitře, v dnešním Turecku, a traduje se, že právě dával dárky dětem, pomáhal také nespravedlivě odsouzeným a dalším lidem. A právě tradice toho rozdávání dárků zřejmě přešla potom do období Vánoc.
Existují nějaké teorie, nebo máte vy osobně nějakou teorii na to, proč zrovna dávání dárků se přidalo k Vánocům, tedy k těm křesťanským Vánocům, ve kterých si připomínají věřící narození Ježíše Krista?
Máte pravdu, oni ty dárky nebyly tak podstatné v dřívějších dobách. Křesťanská tradice tedy vlastně zdůrazňovala právě mše a takové rozloučení se starým rokem a návaznost na nový rok. A ty dárky se přidaly proto, že dávání dárků, to je vlastně takový starý zvyk, kterým si lidé navzájem potvrzují své přátelství, stvrzují si určité domluvy, určité dohody. Ty dárky jsou vždycky reciproční. V každé kultuře vlastně dávání dárků podmiňuje to, že zase ty dárky od obdarovaného dostaneme zpět. A proto možná i při těch Vánocích se dárky dávají.
A pojďme se tedy více věnovat tomu, kdo vlastně dárky dává. Vy už jste zmínila historickou postavu svatého Mikuláše, která je třeba také součástí našeho českého kalendáře, ale i v jiných evropských zemích se tato postava vyskytuje. Známe postavy, jako je Santa Claus, Děda Mráz, svatý Bazil, ve Francii Père Noël, obdobná postava je i ve Španělsku, nebo náš český Ježíšek. Mají tyto postavy něco společného?
No, tyto postavy právě mají společné to obdarovávání, jinak oni vycházejí z různých tradic. Ježíšek samozřejmě je v podstatě takovým tím dárcem dárků, který souvisí samozřejmě s křesťanstvím, a okruh Ježíška se udržel ve střední Evropě, nejen u nás, ale také na Slovensku. Christkind dává dárky též v Německu, v Rakousku a také v Polsku. Ta tradice zřejmě u nás právě pochází z Německa. Jinak Santa Claus, to je moderní vlastně varianta, to je dárce, který vznikl ve Spojených státech amerických v druhé polovině 19. století a ten je tedy spojen už s velice takovým tím, s tou komerční sférou. Dnešní podobu Santa Clause zřejmě vytvořila reklama na Coca-Colu. Tu postavu stvořil finský emigrant. A ten Santa Claus má mnoho prvků právě, které jsou vlastní severským zemím. Děda Mráz, to je postava zase, kterou známe my z Mrazíka, vznikla v Rusku a je to zase takový jaksi implantovaný dárce, který po velké říjnové revoluci byl, vlastně měl nahradit křesťanské Vánoce, takže je to vlastně takový, dá se říci, profání dárce, který nosí dárky, i když má samozřejmě také prvky toho kouzelného, toho nadpřirozeného. Svatý Bazil, to je dárce, který obdarovává děti v Řecku. No a Père Noël, otec Vánoc, nebo také Father Christmas v Anglii, Père Noël ve Francii. Zmínila jste se také o stejné postavě ve Španělsku. To je tedy otec Vánoc, který právě dává ty dárky v západních zemích Evropy.
Už jsme také zmínili Španělsko. Tradičně v této zemi nosili dárky až tři králové. Ale už jsme mluvili o tom, že se tam vyskytuje Padre Navidad, také otec Vánoc. Drží se ta tříkrálová tradice ještě ve Španělsku?
Ta tříkrálová tradice se stále ve Španělsku drží. Je to vlastně tradice spojená s názorem, že vlastně teprve tři králové oznámili narození Ježíše Krista, takže jsou to vlastně posunuté Vánoce, tedy posunutý ten svátek narození Ježíše Krista ze 24. na 25. prosince. Tato tradice samozřejmě dnes už zase je převrstvena i tím Santa Clausem, který se objevuje přímo na 25. prosince, stejně tak jako v Mexiku.
Pojďme se na ty vánoční tradice podívat z trochu jiného úhlu pohledu. A sice k Vánocům také patří celá řada různých zvyků, obyčejů, takových těch lidových pořekadel a činností, které by se měly vykonávat. Můžete zmínit alespoň ty základní, když se tedy svět rozdělíme na takové ty základní tři okruhy, jako je kontinentální Evropa, anglosaský svět a pravoslavný svět, co se tam dodržuje?
No tak Vánoce jsou spojeny vlastně v té staré předkřesťanské tradici s obdobím slunovratu. To narození Krista bylo stanoveno v římském období, někdy ve 4. století bylo stanoveno na 25. prosince. Nicméně slunovrat spadá do období 21. prosince až do 1. ledna. 21. prosince vlastně slunce prochází obratníkem kozoroha a vrací se zpět. Tyto svátky byly slaveny vlastně takzvaným zapalováním ohňů, kdy právě po tuto dobu se posílala hořící kola, která napodobovala vlastně sluneční kotouč. To pálení ohňů bylo známo z nejrůznějších oblastí. Můžeme říci, že vlastně v té Evropě to pálení ohňů je takové obvyklé. V některých oblastech právě ty ohně měly zahánět zlé skřítky. A to všechno vlastně bylo spojeno s stíváním slunce a s oslavou slunovratu. V severských zemích vlastně Vánoce také souvisí s oslavou slunovratu. Zde se Vánoce nazývají Jul a Jul vlastně znamená kolo, což potažmo je vlastně označení slunečního kotouče. A v souvislosti s Vánocemi právě v severských zemích chodily různé postavy. Je právě zajímavé, že v severských zemích původně děti obdarovával vánoční kozel, speciálně tady ve Švédsku. A dodneška takový vyzdobený kozel, upletený ze slámy, ozdobený pentličkami, je symbolem severských Vánoc. Teprve později se k tomu přidal muž, Jultulmen, který souvisí s dnešními švédskými Vánocemi. Také právě ve Finsku to oblečení v kůžích souvisí s mužem, který původně tedy dárky nosil, který byl oblečen v kůžích podle starého zvyku. Jinak vlastně ten kozel, já se vlastně vrátím ještě k tomu švédskému kozlu, to je vlastně dopravní prostředek boha Thora předkřesťanského a odtud tedy je původ toho zvířete, které obdarovává dárky švédské děti. Já bych ještě chtěla připomenout, že například v Katalánsku děti pečují o polínko, které symbolicky krmí, které mají přikryté obrusem, a to polínko potom na Vánoce vlastně dětem dává dárky, takže se doslova vykaká. Ty děti odhrnou ubrus a ty dárky z toho polínka vyklepou. A podobný zvyk potom se přenáší i na betlémové figurky, kdy v katalánských betlémech jsou znázorněny figurky právě v této sedící pozici, kdy jak si vyměšují. Souvisí to všechno s očistou a symbolicky se zajišťováním hnojiva, potažmo dobré úrody dalšího roku. A dnes tedy v těch betlémech dokonce se takto znázorňují populární politické postavy, které toto znázornění vlastně nepovažují za dehonestující, ale naopak jde tedy o jakýsi akt, dá se říci, úcty.
Stejně neodmyslitelně jako dárky patří k Vánocům také dobré jídlo, velké množství dobrého jídla. Co se tedy kde jí tak nějak obecně?
Ano, to jídlo je s Vánoci spojeno. Jedná se vždy o jídlo výjimečné, o jídlo sváteční. Chtěla bych jenom říci, že u nás například v dřívějších dobách se tolik nehodovalo. Pochopitelně v chudších oblastech lidé vlastně na Vánoce měli oříšky, jablka, v jižních Čechách třeba to byla tradiční vánočka, ve východních Čechách to byl například hubník, ale ani dárky vánoční nebyly tak opulentní jako dnes. Nicméně ta vánoční jídla zase ne všude v Evropě byla takto chudá. Například ve Francii, tak tam s Vánocemi souvisí 12 chodů, stejně tak jako 12 chodů v Polsku. V Polsku těch 12 chodů vlastně souvisí s 12 měsíci roku, takže v Polsku například k těm jídlům patří brambory se zelím a s houbami, šunka teplá a tak dále. Ve Francii právě těch 12 jídel tvořily ústřice, zase teplá šunka, moučníky, různé ovoce, saláty a hlavním jídlem dnes ve Francii je nadívaný croissant, stejně jako v Anglii. To už je zase zvyk, který se sem dostal z Ameriky. Právě musíme mít na paměti, že ty tradice se navzájem předávají, prolínají, takže nikde se neudržuje vlastně nějaká tradice v čisté podobě.
Dodává Kateřina Klápšťová z Náprskova muzea v Praze. A aniž bych chtěla narušit vaši sváteční pohodu, vás teď zvu k poslechu dalších příspěvků tohoto sedmého světa dílu. Právě teď k poslechu závěrečného dílu seriálu Hojící se jizvy Peru.
Decirte ahora lo que antes no he podido, pero estoy consciente que es solo contigo.
Hojící se jizvy Peru.
Mi vida eres tú.
Na konci seriálu o peruánských odlišnostech vystřídala jeho dosavadní autorku Evu Malířovou ze společnosti Na zemi její kolegyně Barbora Mrázková a my se s ní vydáme poznat, jak to chodí na peruánských banánových plantážích.
Ráno nasedáme v ekvádorském městě Guayaquil do starého autobusu, před sebou plánovaných 8 hodin cesty, ze kterých se nakonec vyklube 12, a já budu litovat ranního mléčného batida z ostružin a banánu. Projíždíme provincie Guayas a El Oro, hlavní centra banánové produkce Ekvádoru. Cesty lemují nekonečné lány banánovníků, které jen občas přeruší kakaovníky či mango. Severní Peru pak rychle mění tváře. Chvíli vypadá jako vyprahlá poušť někde v okolí Madridu, po pár kilometrech zase jako kamenitá pustina Afghánistánu. Jak se ale takové sucho slučuje s pěstováním banánů? Můj spolucestující Alistair Smith z britské organizace Banalink mi vysvětluje, že právě tohle sucho Peru umožnilo pěstovat téměř ze 100% biobanány. Nemocem ani škůdcům se tu nedaří a navíc se jim sem přes přirozenou bariéru hor špatně dostává. Kromě toho tu většina plantáží nemá víc než pár hektarů. V 70. letech je v pozemkové reformě dostali tátové dnešních farmářů. Obrovské monokultury tu tedy nenajdete. Peru je prostě trochu jiný příběh než Střední Amerika nebo Afrika. V jídelně na rohu ulice ve městě Sujana v provincii Piura plánujeme detaily naší návštěvy spolu s místními odboráři. Juan na mě působí už od začátku trochu agresivně. Jeho kolega Darwin všemu ale dodává rovnováhu svou mírností. Chceme navštívit banánové plantáže v okolí Sujany, které jsou zapojené do systému Fairtrade. Organizaci Fairtrade International, která udává standardy certifikačního systému Fairtrade a vlastní onu známou modrozelenou známku, tu v současné době řeší nezhody mezi odboráři a Fairtradeovými pěstiteli. My bychom měli pomoci zjistit, kde problémy vznikají. Vybrat si v jídelně něco k obědu není jednoduché, pokud vás neláká hovězí jazyk nebo dušená koza. Polévka se jeví nejpřístupněji, ale na stole mi nakonec přistane velká mísa se spoustou neidentifikovatelných kostí, kůží a chrupavek, skrývající pod tím vším trochu vývaru. Přichází pro nás Carlito, Karlíček, náš řidič. Na Peruance je opravdu velký do všech směrů a nerozeznává pravou od levé, což nám trochu stěžuje navigaci. Po cestě do vesničky Chalacala Alta se dozvídám detaily. Plantáže v údolí řeky Chira patří drobným pěstitelům banánů sdruženým do družstev. Ta mají certifikaci Fairtrade, platí pro ně tedy veškerá pravidla týkající se minimálních výkupních cen, které musí pokrýt náklady na produkci i důstojný život, možnosti předfinancování, sociálního příplatku určeného pro rozvoj komunit, produkce s ohledem na životní prostředí nebo třeba zákaz dětské a nucené práce. Na místní situaci se ale tak trochu ukazuje mezera certifikace Fairtrade. Protože jsou totiž družstva certifikovaná jako organizace drobných pěstitelů, nevztahují se na ně pravidla pro nájemnou práci, jako je tomu běžně u větších plantáží. A to ačkoliv zaměstnávají spoustu lidí zajišťujících sklizeň. Odtud tedy pramení neshody mezi místními odboráři a Fairtradeovými pěstiteli a jejich zaměstnanci. Zajímá nás, jestli a jakým způsobem družstva porušují jejich práva, a tak se jich snažíme vyspovídat co nejvíc. Ve vesnici kousek od Chalacala Alta se scházíme ve škole a banánoví muži si stěžují na krátkodobé smlouvy, nedostatek rukavic či nevyplácení příplatků za práci v noci a v neděli. Další setkání máme v restauraci, tedy na dvorku malého hliněného domku, kde občas maminka s dcerou uvaří pro sousedy. Místní specialita ze syrové ryby, salát ceviche, se jí z jednoho talíře, akorát má každý svou lžičku. Lahev piva taky koluje, každý si naleje tak na jeden hlt a pošle ji dál. Zatímco se začínají trousit sousedí nesoucí si vlastní lavice a stoly, přemýšlím o všech těch cestovatelských pravidlech, která mě mají ochránit před hněvem místních božstev a vlastního žaludku. Se zaměstnanci u stolu mluvíme o jejich pracovních podmínkách a já se nevyhnu relativizování. Když jsem před rokem úplně stejně zpovídala lidi v Kostarice a Guatemale, probírali jsme nebezpečné chemikálie, se kterými musí pracovat, výhrušky, vyhazovy nebo každodenní strach o vlastní život. Tady jsou problémy mnohem méně vážné, přestože se nedají přecházet. Na druhý den máme namířeno na plantáže, kam nás pozvali lidé z družstev Waikikira, Huangala a Chalacala. Na poslední chvíli si vzpomenu na hej na krvelačných mušek z Guatemaly a běžím naspět pro dlouhé kalhoty. Místní nosí klidně 3 vrstvy, aby se aspoň trochu ochránili. Na druhou stranu pak ale na plantáži mnohem víc trpí vedrem a vlhkem. Jediné, co člověka trochu konejší, je zvuk banánových listů, které občas rozezní závan větru. Balírny jsou mnohem menší než ve Střední Americe. Vypadají vlastně jenom jako malé přístřežky s rákosovou střechou. Na jednom konci balírny jsou háky, kam se věší velké trsy banánů, na druhém konci zabalené krabice. Mezitím sprchá koupel, aby se banány zbavily lepkavého latexu, rozdělení na menší trsy, zvážení, ošetření proti plísním, nálepka, uvelebení v banánové krabici a cesta do hlubin chladícího kamionu. Všechno je velice rychlé, protože je potřeba splnit denní normu, ale zároveň velice něžné, neboť my v Evropě nemáme rádi banány se skvrnami, což může zajistit právě pouze delikátní zacházení. Nořím se hlouběji do plantáže a zkouším dohonit muže sklízející velké trsy. Jeden z nich nese bambusový žebřík Alano, kterým pomaličku spouští trsy vážící až 40 kg na kožený polštář na rameni dalších. Čas na oběd je jediná přestávka za celý den. Naši návštěvu prodlouží stávka rybářů na silnici do Ekvádoru a tak se zvládneme setkat s 200 místních zaměstnanců a asistovat u jednání mezi odboráři a fairtradeovými družstvy. Některá ztroskotají na osobní antipatii aktérů, jiná zase na nedostatku vyjednávacích schopností anebo kompromisu na straně odborářů. Popřípadě na místním zvyku mluvit přes sebe, skákat si do řeči nebo ostentativně telefonovat. Všechny strany se ale nakonec zaváží ke spolupráci a slíbí stát se pokusným králíkem organizace Fairtrade International, která spolu s nimi zkusí dát dohromady hlavní problémy a řešení převtělit do nových standardů.
Tolik Barbora Mrázková a pátý, poslední díl seriálu Hojící se jizvy Peru. A já jen připomínám, že k tomuto dílu, stejně jako ke čtyřem předchozím, které připravila Eva Malířová, se můžete kdykoliv vrátit, a to na našem webu.
Svět oběžník.
18. října v Oslu a později v listopadu v Havaně se sešli zástupci kolumbijské vlády a levicové gerily FARC, a to k jednání o smíru po zhruba 50 letech od prvního ozbrojeného vystoupení členů revolučních ozbrojených sil Kolumbie. Mírové rozhovory jsou už třetím pokusem o ukončení vleklého konfliktu, ty poslední ztroskotaly v roce 2005. V uplynulých letech ale byla pozice FARCu výrazně oslabena, gerila přišla o své dlouholeté vůdce a vzdala se také jedné ze svých tradičních činností, a sice únosů a požadování výkupného. Co přinesly poslední dva měsíce jednání a mají současné rozhovory o smíru vůbec naději na úspěch? Na to jsem se zeptala profesora Josefa Opatrného ze Střediska iberoamerických studií na Karlově univerzitě.
Jednání probíhají zatím jaksi v rytmu vzájemného obviňování a takového mírného optimismu, že se to všechno zlepší. Nemohlo se dohodnout nic, už proto, že obě strany hned na počátku řekly, že to bude trvat dlouho. Vláda řekla, že to bude trvat rok, nicméně řekla, že by to nemělo trvat než rok. A FARC říkal, že to bude trvat tak dlouho, dokud se nedohodnou, což je velmi široké.
To jednoznačně. Základním požadavkem FARCu a také nejdůležitějším bodem na těchto jednáních podle obou stran je pozemková reforma. Proč?
Já bych to trochu modifikoval. Základním požadavkem obou stran je skončit občanskou válku, která trvá už 50 let. To je jedna z nejdelších válek v Latinské Americe, pak už nejdelší. Takže to je prvořadé. FARC s tím spojuje vlastně příčin té občanské války. A to je ta pozemková reforma. Přesně řečeno, FARC říká, že to je hlavní příčina. Datuje se to do 50. let, kdy ti rolníci si tvořili tu nezávislou republiku v úzovkách Marketálii a když byla rozehnána, tak říká FARC, od té doby bojujeme. S tou pozemkovou reformou to je velmi složité. V Latinské Americe pozemková reforma od začátku 20. století takovým jaksi pilířem sociálních požadavků. Bohužel tam, kde byla pozemková reforma provedena, tak většinou to vedlo k jistému řešení sociálních požadavků, tedy ekonomického rozkvětu zemědělství. Země, která neprovedla pozemkovou reformu, vždycky se udává, to je Brazílie. A Brazílie, co se týče zemědělské výroby, latinskoamerický, tak říkají, fenomén. A zatím Kolumbie, kde ta reforma také nebyla provedena, tak je to země, která také potřebně váží. Tam, kde proběhla úspěšná pozemková reforma, zejména Kuba, Nicaragua, tam se zemědělská výroba propadla. Proč tomu tak je? Ti zemědělci drobní nemohou konkurovat velkou výrobě. Takže to je problém, se kterým si bude Kolumbie potom muset poradit. Ale obě strany říkají, pozemková reforma součást jednání.
Ano, a jak by tato pozemková reforma měla vypadat, jenom v nějakých hrubých rysech, pokud tedy to v ostatních latinskoamerických státech vedlo tam, kam jste naznačil?
Pozemková reforma, jak by měla vypadat v té představě kolumbijské to se vůbec neví, protože oni se dohodli na tom, že to bude součást jednání, ale jak si ty východní představy jsou v podstatě velmi mlhavé. Jak to dopadlo v těch dalších latinskoamerických zemích, máte v podstatě pozemkovou horfu, můžete prodat dvěma způsoby. Můžete tu půdu dát jednotlivcům, anebo ji můžete dát nějakým institucím, což znamená tedy buď družstvím nebo státu. Je pravda, že například v Bolívii byla ta pozemková reforma provedena v 50. letech, tam to dostali ti drobní výrobci a tam to funguje na té bázi, že oni se uživí a jsou spokojeni, tak říkajíc. Že by si z té pozemkové reformy jaksi výrazně polepšili, to ne. A také jejich potomci utíkají do měst, protože samozřejmě se tam žije jednodušší. Druhá varianta, to je varianta, jak říkajíc, mexická, kde to dostali jednak ti drobní, jednak velcí a jednak to dostala družstva. S těmi družstvy prostě je to docela zajímavé. Ono to dlouho fungovalo, ale ukázalo se po 50 letech, že to funguje jenom se státní podporou. A je zase otázka, jestli ten stát do toho ty peníze bude a může dávat. A jak říkám, Brazílie, žádná pozemková reforma a tam jsou ty obrovské statky, většinou to nevlastní už jednotlivé, vlastní to nějaký multinacionálové, kteří dodávají na ten světový trh potraviny, které jsou neustále důležitější ve světovém obchodě. Takže jak to dopadne v té Kolumbii, to vám opravdu nepovím.
A ještě krátce k tomuto tématu, proč tedy taková touha po pozemkové reformě? Je to otázka jakési prestiže, historického zadosti učinění, čeho?
Ne, prosím vás, to je otázka sociální, protože ten venkov je skutečně silně podimenzován v celé Latinské Americe. A ta první úspěšná revoluce, já už jsem o ní mluvil, mexická, ta byla vedena dvěma body, tak říkají dvěma požadavky. Pozemková reforma, ti venkované klasicky půdu měli, nebo je to jejich ambice tu půdu mít. A když ji nemají, tak prostě oni žádají. Ten druhý požadavek, to je něco, co v Kolumbii vlastně není aktuální, to je nacionalizace rostného bohatství. Protože ta nacionalizace v podstatě probíhá tak průběžně. Takže tam hlavně ta pozemková reforma, ale prosím vás, zase to je jeden segment společnosti a on je to takový hodně patrný a hodně vidět. Proto se o tom tolik mluví.
Vraťme se ale k těm mírovým jednáním mezi FARCem a kolumbijskou vládou. V jaké se odehrávají atmosféře? Já už jsem v úvodu trochu naznačila, že možná v jiné než v předchozích případech. Je to tak?
Je to tak. To je také jistá naděje. Já jsem řekl, že ta kolumbijská veřejnost je skeptická. Já mimochodem jsem také skeptický. Prostě proto, že FARC to není jen pozemková reforma a to není jen ta občanská válka, ale to je to, o čem budeme mluvit posléze. To jsou druhy, ve kterých jsou obrovské peníze. A abych se vrátil k tím současným jednáním, je to vlastně třetí kolo. První kolo proběhlo v 80. letech, druhé kolo proběhlo na přelomu tisíciletí. Obě tahle kola proběhla v době, kdy FARC jaksi byl ve velké ofenzivě. A já si osobně myslím, mohu si mít samozřejmě, že FARC tenkrát tím jednáním přistoupil, aby svoje pozice jaksi upevnil a dále rozšířil. Při tom druhém jednání došlo k dohodě, že bude část Kolumbie neutrálním územím, pakliže bych to měl říct hodně tedy drsně, v tom neutrálním území, že se tedy bude jednat. Během toho jednání FARC tohle neutrální území obsadil. A ta současná situace je tedy úplně jiná. Vláda prohlásila, že žádné neutrální území, bude se bojovat dál, bude se jednat a uvidí se, jak to dopadne. A teď k tomu, jak se těm odlišným podmínkám. Jednak je to jiná vláda. A podmínky FARCu jsou výrazně odlišné. Ta minulá jednání probíhala v době, kdy FARC byl v ofenzivě. Zatímco dneska je v těžké defenzivě, dá se říct, na začátku tohoto tisíciletí, jak jsem říkal, v tom druhém jednání, se odhadovalo, že FARC může mít něco kolem 18 tisíc členů. Dneska je to nějakých 8 tisíc, protože za těch posledních 10 let skutečně ta ofenzíva přešla na stranu těch vládních jednotek a vlády. Je fakt, že prezident Uribe ten měl osobní účty, jak říkají, s FARCem. Jeho otec zemřel při té občanské válce a on jak si prohlásil, že dokud vláda nezvítězí, do té doby, že se tedy bude válčit. Skutečně na konci minulého desetiletí v roce 2008 a potom v 2010 dosáhla vláda velmi výrazných úspěchů. Podařilo se jí zlikvidovat několik hlavních osobností FARCu, včetně Marulandy, dlouholetého vůdce. Tady nejsem úplně přesný. Marulanda zemřel na nějaký srdeční atak. Mm-hmm. Ovšem zemřel na srdeční atak v době, kdy ten jeho tábor byl pod těžkým tlakem. Takže do jaké míry to ta vláda způsobila, nespůsobila, to je jiná otázka. Kde se jasně ta vláda uspěla, to byla likvidace dvojky FARCu, Reyese, ne na území kolumbijském, ale na území tedy ekvadorském, což zase ukazuje tu mezinárodní dimenzi tohoto konfliktu. A potom v roce 2010 byl likvidován nová jednička, tedy Kano.
A pojďme do toho tématu zahrnout i ten již zmiňovaný obchod s drogami. Může to jisté oslabení FARCu nějak souviset i s oslabením drogového obchodu v Kolumbii, ke kterému v posledních letech došlo?
No, prosím vás, ono skutečně došlo k jistému oslabení jaksi pozitiv drogových mafií v Kolumbii, to máte pravdu. Nicméně na druhé straně je pravda, že FARC stále kontroluje některé části kolumbijského území a pořád se tam ty drogy produkují. A snad ještě jedna věc, já bych nerad prezentoval FARC jenom jako dílera drogového nebo výrobce, ale jednoduše si uvědomit, že původně skutečně FARC byl tak říkajíc ideová instituce. To byla odnož nebo součást té latinskoamerické levice 60. 70. let. FARC v té době se domohl kontroly nějakých 40% kolumbijského území. Na tomhle území vlastně vláda, policie, armáda neměly žádné možnosti zasahovat proti obchodníkům s drogami. A ti se tady usadili. A když se tady usadili, tak nejdřív je FARC nechával být. Pak začal vybírat tomu, čemu oni říkali revoluční daň. To znamená, oni od těch jaksi drogových obchodníků vybírali jisté peníze, že tedy jaksi nechají na pokoji, a potom samozřejmě si uvědomili evidentně, aspoň někteří z nich, že sice revoluční daně jsou pěkné peníze, ale ještě lepší by bylo, kdyby to obchodovali sami, nebo kdyby se v tom obchodu angažovali sami. A já jsem přesvědčen, že dneska část toho FARCu skutečně s těmi drogami obchoduje jaksi v plném rozsahu. A to je právě velké nebezpečí pro to jednání. My jsme pořád mluvili o FARCu a o té občanské válce. A občanská válka měla i druhou stranu, takzvané paramilitares, které si vytvořili ty ohrožené skupiny toho obyvatelstva, které nemohly spoléhat na pomoc té armády nebo policie. Latifundisté, a ne latifundisté, byla to, dejme tomu, ta vyšší střední vrstva, která si vytvořila ty původně oddíly sebeobrany, nebo jak bychom to nazvali. Původně poskytovali tyhle ty služby, ale pak začali jaksi se podílet na tom obchodu s drogami taky, a nakonec to byli díleři na obou stranách, tak říkajíc. FARC, ta levice, a paramilitares, pravice. Je pravda, že s těmi paramilitáry ta vláda, protože patrně byli blíž ideově, zacházela lépe nebo zacházela vstřícněji, a nebo možná, že oni také byli vstřícnější vůči těm návrhům vlády. A od roku 2003 tam došlo k jednání. Ta jednání skončila úspěchem. Paramilitáres, jejich část, aby byl úplně přesný, skutečně skončila s válkou a skončila s drogami. Ale prosím vás, jenom část. Oni dostali se normální podmínky k životu, moderně řečeno přeškolovací kurzy, nebo jak bych to nazval, aby se jaksi mohli inkorporovat do toho normálního života. Takže ta kolumbijská vláda nabízí v podstatě FARCu totéž. Inkorporujte se, všechno tohleto, ale tady je ten můj velký otazník. Jestli tohleto skutečně nedopadne jako s tím paramilitares, že část, tedy FARCu, řekne dobře, inkorporujeme se do politického života, do normálního života, a ta druhá část řekne ne. Bude to hájit, tak říkajíc, i dovými důvody, ale ten reál to budou ty narkopeníze.
A s tím souvisí moje další otázka. My už jsme na to ve Světu běžníků v těch našich setkáních narazili několikrát. A sice na tu skutečnost, že v Latinské Americe stále sílí tlak po tom volání potom, aby došlo k jakémusi legalizování obchodu s drogami. Padají už nějaké konkrétní návrhy na tomto poli a co se v jakých státech odehrává? Existují nějaké reálné návrhy, co například dělat, a když mluvíme o Kolumbii, můžeme zůstat v Kolumbii?
Výborně, když budeme zůstávat v Kolumbii, tak samozřejmě současný prezident Santos mimochodem evidentně velice schopný politik. On byl ministr války v době, kdy FARC utrpěl ty největší údery. Pak byl zvolen prezidentem a samozřejmě se dal na mírovou politiku, nebo bych to řekl, ale on se samozřejmě mluví i o těch drogách. Říká, do té doby, než bude vyřešena otázka drog, tak veškerá ujednání jsou řečeno tedy obrazně na vodě. A on říká, a v tom má pravdu, otázka drog, obchodu s drogami se nedá vyřešit ani v Kolumbii, ani v Nikaragui, ani v Mexiku, ani ve Spojených státech. Je třeba mezinárodní akce a mezinárodní, tak říkají, dohoda to, co se bude dít. Tohle to je velmi racionální a asi jediná cesta.
A existuje tedy nějaká mezinárodní shoda na tom, jak proti drogovému obchodu konkurovat?
Tohle to řešila už Organizace Spojených národů tím svým usnesením v roce 61, kde řekla, že to je ilegální. Jak to likvidovat? To je strašně složité a asi jediný způsob, jak likvidovat obchod s drogami, je likvidovat odbyt. Ne prosím vás produkci. Odbyt, to jsou především ty Spojené státy, Evropa, i když, jak říkám, teď už se to stává problém i v Latinské Americe, prosím vás bohatnutím z těch států, jako je například Brazílie nebo Mexiko, kde roste životní úroveň přinejmenším jistého segmentu té společnosti. Ten odbyt drog se tam objevuje v míře, která ještě před 5-7 lety nebyla vůbec myslitelná. Samozřejmě pořád to nejsou ty Spojené státy, ale říkám odbyt a ne výroba. Jak to udělat, prosím vás, to je strašně komplikované.
A když ještě zůstanu u toho trendu v Latinské Americe, pokud to takhle můžu nazvat, měla by Latinská Amerika šanci prosadit si něco jako legalizaci obchodu s drogami? Reálně.
Legalizaci v žádném případě, to by vyžadlo, prosím vás, aby se do toho zapojili Spojené státy a Spojené státy podle mého názoru nikdy nemohou legalizaci drog připustit, i když tady máme ty případy, že pokud se nemýlím před 2 měsíci zlegalizovali marihuánu v Colorado a Washingtonu, ale prosím vás, jako celek to považuji zastavilo, no, mohu se plet, samozřejmě, možná se pletu, ale ani současná administrativa, tedy Obama, který je velmi vstřícný, tohle to nemůže připustit, protože drogy představují pro Spojené státy obrovský problém a zlegalizovat to, já myslím, že by to byl, tak říkajíc, hřebíček do politické kariéry každé strany, která by se o tohleto pokusila. A abych to obrátil, v některých latinskoamerických zemích se mluví o tom, že legalizace je v pořádku, ale dokud to nebude legalizace tedy ve Spojených státech, tak nemají nejmenší šanci. Oni mohou zlegalizovat, jako to udělali v Uruguayi, taky tu marihuánu, ale Pérez Molina, ten opakovaný, to je guatemalský prezident, to je země, která je těmi drogami příšerně pronásledována, tak on říká jediná šance legalizace, ale jak říkám, narazí to na Spojené státy.
Dodává iberoamerikanista profesor Josef Opatrný z Karlovy univerzity. Příští světoběžník bude patřit Rusku a také Liboru Dvořákovi. A ze 7. světa dílu je to pro dnešek všechno. Pěkné vánoční dny vám od mikrofonu přeje Lucie Christobová.